کاک عبدالله جار گتر زور خوش آتنا و برنامکانی بشی کردی لسر فیسبوک کد نوسینی که کموزور یک لاپرهی که چوارده دیر وکو تنز بلاو کردو تا و چندین تیره تاوشت املا اولا که واده شد هم دل زور پر رو و هم بار زور گرانه لراسی دا کیه که ریگری لبدی هینانی خونو امانجکانی کرده کد آیا دولتانی براو دل سوزن و یا خود بشی که لوجده که بیده سر خودی کرد؟
برای من اوی که دولتانی دوره بر دولتانی در گیر کرد همو پلانکانی لدجی فکر و حزر و برجمندی نتبهی کرده لو دو گمان نیه کشه سرکی اما اوی که لنو خوش منده استراتیجی که هو بشی نتبهی من نیه اوی که من لی ناراحتم بدستی و دنالینم شوی بیت که نویه که لنو بشک به حزکانی اما در لنو بشک به کسیتکانی اما در لنو بشک به تاککانی اما در که پلانکانی دجمن ناخل نوه و به شیوه یک سیاسته یا ذهنیت یک برای پیشته بند که انهو لاینه که کره گره لحال اگده همو هیزه کن به باش خرابیانه و لاینی باششان هی لاینی کمکوریشان هی لاینی خرابشان هی بلام اوی که هیزه کن پیویسته وازی لی برن ذهنیت حزبیرایی اوی که حزب بده نونه دی سیستم یا بده جیگری سیستم جیگری اوی سیستم نجیات اوی که از نکام پی که سیستم دامدازگاهی داری دامدازگاهی سیاسی دامدازگاهی سربازی درست کن هر کس با خوی سیستم اک درسته که و با پی با چونی خوی سیستم اکی برا پیشت و اول ریگره اولی که من در مویس لو سیشوار خطه دا اشاره پی بگم اولی که من لو وضعیته نارازیم و پیش مویه که همو هزکان پیدا کم تا کرده سوچیان هی یا بلند دستیان هی
نوسینکت البته که بشیوی که نوسراوه که زورتر وکو تنزه که بفارزکان پیالین آیا همو کسی بوشیوی که تو دادویس لیتی گشتو و یا که هندی کسان به حالا لیتی گشتون
احتمال هیه که کسان اکیم که به حالا تی بگن یا اوی که پیان خوش به حالا لیتی بگن الان اوی که من نمشارده تو هیچ فکاته پیستایی نشارده اوی که من پیم وای که اگر ایمی کرد براستی به مانوی آزاد بین هیچ چیز نتوانی پیشمان پی بگیم به مانوی برام ریگای آزاد بون ریگای گشتیم به آزادی جاربه با خومان کندلندی بود رسته که این جاربه با خومان چشه بود رسته که وضعیت هایی که هزکانی کرد پیدن وضعیت هایی ناکوکی کنی نیخوی نبونی استراتیجی ها بش خوب به محور دانن هموی اوانه دبنه باستی اوی که بو خومن نتوانی به سر ضعفکانی خومن دازال بین و تا اوهی که به سر ضعفکانی خوشمن دازال نبین امکانی اوهی که چواروان بین هاو پیمانی یکی وا درست به که یارمتی درمان بین بو اوهی به آوات کانوان بین ضعیف و ضعیف چرد بین لبر اوه من پیموه یکه کاتی اوه هاتوه که بو خومن بشه وی که راشگاه وانه ترپه که اخصاب کهین و سهمی خومن ده به آوات نگیشتنی خومن ده ببینی بو خومن چنده سهمان هیا چنده دستمان هیا لنگیشتن به آواتی نتوه کمن
لونو سینا باسی پارتی کارگرانی کردستان دکید و هر وها دولتی ترکیه وکو لعنی که دلسوز بو کرد هر من دوین شو لگل هاوری اقسام کرد او پرسیاره ماته پیشو که وطی شکستی کوبانی لستوی پارتی کارگرانی کردستان دایا کین او لعنی امجور اقسانه آرستی پکه کدکن
برای من اونه که او بوچونه برای پیشت بنا او ذهنیتین هیا اولاینن که هیوایم به هزی درکه با آزادی خویم هیوایم به ویه که به امکاناتی دره و به هزی دره و بینو به آزادی بگن او آزادی که اوانش زیادتر چارچوه آزادی تاک ده بو گشتن به سرمایه و اوش دبینم که زیادتر او ذهنیتی که لگل خوی گندالی دینه او ذهنیتی که لگل خوی برجواندی تاک دینه من او ذهنیتی زور چاک دبینم لنو زود نوی کردی دا رنگ کم کسه بی که وک من نو ریزکانی فکر بان دور بری فکر رخنی لی ایدولوژی پکه که گرت بی الان پکه که هیزه کی نو خوی بزود نوی کرده که توانیویتی بله هموش ده اراده ایگ برای پیش بره دوی اوش توانیویتی خلقی که زور برای خستم که او برای خستن کردنه و او بلن برس کردنوی اراده خلقی بو پاراستنی خوی دبی ببینده یعنی دبی پکه بشدار به لپروسی جا چه سیاسی به چه پروسی آزاد کردیم به یا پروسی الان برای برزنی کردستان دا به هیچ هیزک لسر بنامای حذف کردنی هیزی دی که ناتوانه به آزادی بگه یا به دستکه و تکیه به و پکیش به که زکانی دی که لعنی خرابی خوشی هی لعنی باشی خوشی هی بلان براورد لگل دوری روخینه لی ترکیه دا ناتوانی پکیب خیه و خانه و پاشانش اوی که استال روشوی کردستان اوی که استال کوبانه خوراگری ده که و خریک میشود انونسه هزی ها پیمانی پکیکه هزی که پکیکه پرورده که دو آواده به ببین ده.
آیا اگر پکیکه نبوایا ترکیه وکو برا گورو دلسو زیارمتی باشو روشاوه و یا خود روشالاتی ادا؟
ایمه دید من او وقتی که باشور مسئله رفراندومی هنوی پیشین مسئله گشترسی ها توپسی هنوی گوره با وی که هەنگاوێک لە ئازادی خۆی نزیکتر بێتەوە. تورکیا تا و دەنگ کاتە بێدەنگ بوو کە پێیوە بوو دەکرێت ئەوە ببێتە بنەمایەک بۆ ناخوشی نەوخۆی کورد. وەختەیەک زانی کە هێزی کورد لەسەر ئەو ئەساسە ناوکوکییان ناودە پەیدا نابێ، تورکیا دەست بەجێ هات و پرۆژەکەی گۆری بەرنامەکەی گۆری و بە شێوەیەکی جددی حەوڵیدا بوو ئەوەی کە ئەو مەسەلەیە لە ڕۆژە بچێتە دەرێکەوە بوو. تورکیا بە هەموو شێوەیەک هەوڵ دەدا کە پێش بەوە بگرێت کورد کیانێکی هەبێ. ئەگەر فکەکە نەبووە احتمالی ئەوەی کە ئێستا هێزەکانی تر ئاماجی سەرەکی هەڕەشی پەکەکە بەڵام زیاتر بوو کەوە بوو، ئێمە دەبێت ئەوە لە بەرچاو ببینین کە تورکیا بە هیچ شێوەیەک، تورکیا، ئێران، عێراق و سووریا، حتی ئەو عێراقەیەک ئێستا زەلیلە، ئەویش بە شێوەیەک هەوڵ دەدا کە ڕێگە نەدات کورد بە ئاواتەکانی خۆی بگرێت. کەوە بوو دەوڵەتەکان بۆیە ئێستا جیاتی کوردەکان کە نایەن ئەوەی سیاسەتەکەیان لە منتەقەدا گۆڕانی بەسەردەبێت کورد ببێتە شەریک لە دەسەڵاتی سیاسیدا. ئەوەی کە ئێستا تورکیا دەیکە لە بەرامبەر پەکەکەدا بۆیە دەیکە، چونکە پەکەکە هەیە، ئەگەر پەکەکە نەبە لە بەرامبەر پارتی دموکرات دەیکرد، پارتی دموکرات نەبووە لە بەرامبەر هێزێکی دیکەدا دەیکرد. کەوە بوو ئەوەی کە لایەکی کورد، هێزێکی کورد بێ و خەتای پەکەکە بگرێت کە تورکیا بە شێوەیەک لەگەڵ ئێمە بڵێن دژاتی دەکە، ڕاستێک ئەوەیە کە لە کورتە نووسینەدای باسم کرد بوو، ڕاستێک ئەوەیە کە ئێمە پێمەوە بێت کە داعش هێرشی کوردی نەدەکرد ئەگەر کورد بوو خۆی هانی داعشی نەداوە. کەوە بوو ذهنیەتەکە غەڵەتە، ئەو ذهنیەتەی کە پێوەیە کە خەتای پەکەکە وشتەر هاتوونەت پێشێ، چونکە مەسەلەن هێرشی هێزی داعش بۆ سەر کورد لەبەر ئەوە نییە کە هێزێک بناوی پەکەکەت هەیە، لەبەر ئەوەیە کە ئەو دەیەوێت ئیدۆلۆژی خۆی بەرەو پێشبەری ئیدۆلۆژی ئەوەی لەگەڵ هەبوونی تۆ ناوگونجێ، لەگەڵ سیاسەتی تۆ ناوگونجێ. کەوە بوو من پێم وایە دژایەتی تورکیا لەسەر بنەمای هەبوون یا نەبوونی پەکەکە نییە، لەسەر بنەمای تێڕوانینی تورکیا بە نسبەت مەسەلەی کورد بەگشتییەوە.
نووسینەکەت کە پەیوەندی بە تورکیا و هێلەوانی ئەو پرسیارە بکرێت، تورکیا ئەو هەموو بازار سەرمایەی لە باشوور هەیە، ئەو هەموو نەوتە ئەرزانەی ئەو دیو دەکات، ئایا پاداشتەکەی لە بەهانە گەیشتنی شنگال بوو؟
ئەوەی کە لە شنگال قەوما بە بڕوای من بە شێوەیەک ئەگەر ڕاستەوخۆ دەستی تورکیا تێدا نەبێت، لانیکەم تورکیا ئاگادار بوو کە پلانێک وادەچێتە پێشێ. دلیلەکەش ئەوەیە کە بە هێزبوونی داعش بە مانای زایفبوونی دەسەڵاتی کوردیە. کەوە بوو ئەگەر چی تورکیا بە شێوەی ڕاستەوخۆ تەوانبار نەبێ لە شکاندنی کورد لە شنگال، بەڵام لە پێکهێنانی زەمینەی ذهنیەتێکی وا کە داخوا داعش کورد بە دژمنی خۆی نازانێ و ڕەنگە هێرش نەکە لەسەر هەموو کوردەکان و تەنیا هێرش بکرێتە سەر کوردە بەناو خراپەکان، لەو ڕوانگەیەوە چۆن مەسەلە بکەین تورکیا بێتاوان نییە لەو مەسەلەیەدا. کەوە بوو مەسەلەی شکانی کورد لە شنگال و ئەو کارەساتەیە کە بەسەر خەڵکی ئێمە لە شنگال هات، ئەو بە شێوەیەک دەکرێت بە سیاسەتەکانی تورکیا وەشکرێ بدات.
بەستە کۆتایی کاک عەبدوڵا، چ خوێندنەوەیەکتان هەیە تورکیا پاش چەندین ساڵ لە پرۆسەی ئاشتی و دانیشتن لەگەڵ ئۆجەلان و ڕێبەرانی بێدەپ، ئێستا کە دێتن پارتی کارگەران و کوردستان و دەوڵەتی ئیسلامی داعش وەکو یەک تەماشا دەکات؟
من پێم وایە تورکیا ئێستا دەزانێت کە بە شێوەی کلکی ئاشکرا بووە لەو کارەنەدا، بە شێوەیەک ئاشکرا بووە کە تورکیا ڕێگای دەوە تندڕەوەکان دەربازن بۆ سووریا و لە سووریا و هێز ئیسلامی پێک بێن. تورکیا بە شێوەی ئاشکرا یارمەتی جەبهەت نوسرەیداوە کە ئەو هێزێکی تندڕەوی دوار کەوتووە وەک داعش. تورکیا ئێستاش کە ئێستا دەیبینین کە زۆر بە شێوەیەکی ڕاشکە و داعش دەتوانن لە سنووری تورکیا ڕاڕادبن، داعش دەتوانن لە سنووری تورکیا ڕۆ چەک بەرن، دەتوانن خۆیان تەفزیە بکەن و نەفتی بفرۆشن ڕێگای تورکیاوە. کەوە بوو تورکیا دەزانێت کە کۆمەڵگەی جیهانی کە ڕای گشتی جیهانی ڕۆژ بەڕۆژ زیاتر دەستی تورکیا دەخوێنێتەوە، دەبینێت کە تورکیا لە وەزیەتێکی ئەوەدا خەریکە لە ناو ئاستی جیهانیدا اعتباری خۆی لەدەست بدات، بۆیە دەیەوێت بە شێوەیەک بنوێنێت کە ئەو شارە شەڕی نێوان دوو گروپی تندڕاوە کە هەردووکشان دژی بەرژێوانی تورکیا. لە حاڵێکدا هەموو کەس دەزانێت کە تورکیا یارمەتیدەر بوو بۆ ئەوەی کە داعش ببێتە هێز. ئەوەی کە ئێستا تورکیا دەکە زیاتر بۆ ئەوەیە کە خۆی تەبرئە بکە لە کارێکدا کە احتمال هەیە لە داهاتوودا داوێنی خۆشی بکرێتەوە.
کاک عەبدوڵڵا حیجاو، چاودێروژ شارەزایی کاروباری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، زۆر زۆر سپاس.
گەلێک سپاس بۆ وێش کاتێک.